Revuo monato. Marto 2023, pagio 7. Rubrico politico Irlando. Titolo: Ĉu demografia ŝanĝo conducos al unuiĝo? De aŭtoro Garvan Mackay, korespondanto de Monato en Irlando. Kiam Irlando sendependiĝis en 1922, la plimulto de la loĝantoj de 6 el la graflandoj, distriktoj de la norda provinco Ulstero estis protestantoj, kiuj deziris resti kiel integra parto de Britio. Armitaj protestantaj volontuloj ribelis, dum la katolikaj naciistoj reagis per formado de la armita Irlanda Respublikana Armeo, au IROA. La tuta insulo igis disigita kaj ofte malpaca. Popolnombrado de 2021 montris tamen drastan transformon, kiu eble influos la estontecon. Katolika plimulto. Unua foje en la historio evidentigis katolika plimulto ankaŭ en Nord-Irlando, kiu ne plu estas protestanta hejmo por protestantoj. Aldone, crescas la nombro de tiui qui prescribas sin nec protestanto, nec catholico. Ne simpla afero. Super articolo en lasta tempo giurnalo, estas la titolo Demografia marcio al reunuigio. La Irlandae naziistoi opinias che la demografia e shangioi ne eviteble conducos al unuigita Irlando. La afero tamen ne estas tiom simpla, ĉar multaj novaj irlandanoj, la asimilitaj enmigrintoj, estas nek de brita nek de denaska irlanda deveno, do ne taksas politikon aŭ etnecon la plej gravaj elementoj en sia vivo. Krome, religio ne plu ludas historian rolon nek en la antaŭe fervore protestanta nordo, nek en la antaŭe preskaŭ tute katolika sudo. Antaŭjuĝoj. Bedaŭrindas, ke en ambaŭ partoj de la Verda Insulo sufiĉe multaj homoj suspektas kaj malfavore antaŭjuĝas siajn najbarojn. Kelkaj sudanoj diras, ke ili ne ŝatus loĝi apud nordanoj, kaj sama sinteno estas konstatebla en Nord-Irlando, kie kelkaj uniistoj, aŭ por britaj protestantoj, asertas, ke ili translokiĝus al Britio, prefere ol vivi sub regado de la Respubliko. Pri la aŭtoro, Garvan Mackay estas plurlingva tradukisto kaj verkisto, kiu kontribuas al Monato ekde 1988. En la bildo estas sekcio de vojo en Irlando, kie oni ŝanĝas lokon de la Respubliko al la norda parto de Irlando, kiu estas parto de Britio. Sur la signo ni legas bonvenon al Norda Irlando, kun sciigo ke la rapidec-limoj por stirado sur la stratoj estas nun en mejloj kaj ne plu en kilometroj. Legas por vi, Martin Petty.